kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3 sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiinii as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Kamooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Oromiyaa keessatti daa'imman dabalatee namoonni seeraan ala miseensa raayyaa ittisaa akka ta'aniif dirqiin qabamaa jiru jechuun Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gabaasa baasuu isaa, waraana bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan hoogganamuu fi mootummaa gidduutti waliigalteen nagaan mallattaa'uun gaariidha. Garuu ammayyuu waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe jiraachuun nageenya durumaanuu dhabne sanaaf abdii ta'uu isaarraa shakkii qabna jechuun jiraattonni himuu fi kanneen biroos isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo bafqaaduma roda.
Seerri aadaa saba isaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaa barumsa saayinsii fi aadaa yookaan UNESCOtti akka galmaa'u taasifamee jira. UNESCOon kamisa galeessaa akka beeksisetti heerrii fi seerri saba isaa akka hambaa sabaa kan harkaan tuqamuu hin dandeenye yookaan intangible heritage jedhamutti akka beekumti argatu taasifamee jira. Aadaan saba isaa inni heer isee jedhamee beekamu lammiilee isaa Itoophiyaa, Jibuutii fi Somaaliyaa keessa jiraatan biratti waggaa dheeraadhaaf kan itti fayyadamaa tureedha. Akka ibsi UNESCO kun jedhetti seerri isaa heera siyaasaa, seera adabbii, seera naamusa hawaasummaa kan of keessaa qabuudha. Seerichi hawaasa isaatii fi saboowwan biraa gidduutti nageenya buusuudhaaf kan fayyadu yommuu ta'u, duudhaa fi seera bu'uuraa addunyaan ittiin buluu wajjiniin akkaataa wal simatuun mirga dubartootaatii fi ijoolleewwanii eegumsa naannoo, waldhabdee karaa nagaatiin hiikuu fi walgargaarsaa fi waan bakka guddaa kennuudha. Heerri isaa mammaaksaan, taphaan, walaloodhaan, sirna eebbaatiin akkasumas barumsa ammayyaatiin, marii sabaatiin, maxxansaa fi karaa miidiyaa elektirooniksiitiin dabarsuun kan danda'amu ta'uu isaa ibsi UNESCO kun beeksiseera. Heerri aadaa gaanfa Afrikaa keessatti akka eenyummaa dhuunfaatii fi walootti beekamu kun hiika waldhabdee nageenyaa fi amala naamusaa jabeessuudhaan walqixxummaa hawaasaatii fi bulchiinsa gaarii kan uumuu danda'u waan ta'eef akka qabeenya addunyaatti beekumtiin kennamee fi galmaa'uun isaa akka barbaachise ibsi UNESCO kun eeruun isaa beekameera.
Qondaaloonni poolisoota Keeniyaa nageenya kabachiisuuf biyya Haayitii jiran 20 hojii gadhiisuuf gaafachuun isaanii gabaafame.
Gargaarsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti biyya hokkoraan jeeqamaa jirtu Haayitii keessatti nageenya kabachiisuudhaaf poolisoota Keeniyaa bobba'an 400 keessaa 20 kan ta'an hojii isaanii gallakkisuudhaaf kan gaafatanii waan mindaan isaanii ji'a onkoloolessaatii kaasee hin kennamneef akka ta'e maddi oduu Reuters gabaaseera. Poolisoota Keeniyaa gaaffii hojii gadhiisuu dhiyeessan keessaa kanneen maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan 3 akka jedhanitti mindaa isaanii yeroodhaan argachuu dhabuudhaa alattis hanqina meeshaa waraanaatiin kan ka'e waan hidhattoota Haayitii wajjiniin walgituu hin dandeenyee fi hamileen isaanii miidhame sodaa keessa seenanii jiru. Xalayaa hojii gallakkisuuf gaafachuu poolisootaa kanarratti akka deebii kennan kan gaafataman dubbii himaan dhaabbata poolisii biyyaalessaa Keeniyaa gaaffii dhiyaatee fi deebii akka hin kennine kan ibse Reuters ajajaan poolisii biyyaalessaa Daaglaas Kaanjaa dhimmicha irratti yaada dhaabbilee miidiyaa biyyattiitii fi roobii dheengaddaa kennaniin poolisoonni Keeniyaa Haayitii jiran amma dhuma ji'a onkoloolessaatti mindaa isaanii akka argatan himuun isaanii gabaasameera. Miseensonni poolisii Keeniyaa 3 garuu deebii hanga'aa poolisii kana mormanii kan mindaan isaanii kennameefi dhuma ji'a fulbaanaa keessa ta'uusaa ibsaniiru. Nageenya biyya Heeyitii kabachiisuudhaaf humnootan nageenyaa 2,500 biyyootan 10 keessaa bahan akka hirmaatan kan karoorfame yemmuu ta'u, isaan keessaa poolisoonni Keeniyaa dursanii achi ga'an 400. Hanqina baajataatii fi hanqina humna namaatiin kan ka'e dirqama isaanii amma yaadametti ba'uu akka hin dandeenye kan ibse maddi oduu Reuters. Poolisoota Keeniyaa hojii isaanii gallakkisuudhaaf gaafatan keessaa 5 sadarkaa ajajaa irra kan jiranu akka ta'anii dheereera.
Israa'el yakka duguggaa sanyii raawwachuu ishee Amnesty International ibse.
Lola Israa'el fi Hamaas gidduutti ji'oottanni 14 fi taasifamaa jiruun lammiilee Palestaayin ajjeefamanii 44,000 keessaa 13,000 ijoolleewwan ta'uu isaanii jaarmiyaan fayyaa Palestaayin kan ibse yemmuu ta'u, Amnesty International ibsa kanarratti hundaa'uudhaan ibsa kaleessa baaseen gochichi akka duguggaa sanyiitti kan fudhatamu akka ta'e ibseera. Barreessituu olaantuun Amnesty International Agnes Callamard gochichi lammiilee Palestaayin Gaazaa keessa jiraatan balleessuu fi itti yaadame waan godhamee fi waan godhamaa jiru akka ta'e ibsanii hanga'oonni waraanaa Israa'el jechoota seera addunyaa irratti akka yakkaatti fudhataman fayyadamuu isaaniitii fi akka ragaa qaban himaniiru. Gareen Hamaas mannoottan barumsaatii fi hospitaala keessa riphuudhaan namoottan nagaa akka gaachanaatti akka fayyadamaa jiru kan ibsanii hanga'oonni mootummaa Israa'el ibsi Amnesty International sobaa fi bu'uura kan hin qabneedha jechuudhaan ibsaniiru. Akkasumas hanga'oonni Israa'el onkoloolessa 7 bara 2023 garee maasii haleellaa lammiilee Israa'el irratti raawwateen namoottan 1,200 ajjeesuun isaa akka gocha duguuggaa sanyiitti fudhatamuu qabaa jedhaniiru. Amnesty International Yuunaayitid Isteets mootummaa Israa'elii fi meeshaa waraanaa kennuudhaan gocha yakka raawwatamee fi gumaachaa jirti jechuudhaan hubachiisas kennee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Israa'el kan ta'anii Daanii Daanoon roobii dheengaddaa ibsa kennaniin biyyi isaanii balaa ofirraa ittisuudhaafi nageenya lammiilee biyya isheetii fi falmuu akka itti fuftu ibsuun isaanii gabaasameera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti lammiileen Paalestaayin 1,900,900 yookiin 1,900,000 qe'ee isaanii dhiisanii buqqa'uudhaafi dirqisiisamaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo Oromiyaa keessatti daa'imman dabalatee namoonni seeraan ala miseensa raayyaa ittisaa akka ta'aniif dirqiin qabamaa jiru jechuun Komishiniin Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa Kamisa Kaleessaa Sadaasa 26 bara 2017 ibsa baasee jira. Kana malees maatiin ijoollee isaanii qabaman gadhiisisuudhaaf maallaqa akka baasan dirqisiifamus jedheera. Waahilli keenya kan afaan Amaaraa Simmanyi Sheekoyye komishina kan eeggattuu komishinara kan taate adde Raakeb Massalaa waliin haasofsiisuutiin kan gabaaste jaallannee Tuwaalettaanuun dhiyeessa.
Komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaaf eeggattuu komishinaraa akka ta'an adde Raakeb Massalaa akka jedhanitti.
ወደዚህ ክትትልና ምርመራ ይገባናው ያው በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢ
ኦርዶፊፍ ቆረኖ ከነት ከንሴን ኦሮሚያ በካዳዳት ቃሞሌን ቡልቺንሳፍ ነገኛ ከናኖ ለሚወን ሚሴንሰራያ ኢትሳተ ኡበርባደን ፍለና ጀቹን ዳይመን ደበረቴ ነሞተ ድርቀማን ቀባ አከጅራን ወረቀባ መልስ ገጥይሱፍሞ ማቲን ማለቀ አከባሰን ድርቅሲሳ ጅሩ ከጀዱ እየታፍ ወዴፈነኑ ደቀብ ሁንዴ ጎደነይቱ
Namoonniif daa'imman haala akkasiin qabaman lakkoofsaan meeqa akka ta'an baruun rakkisaadha akka jedhan adde Raakeb Oromiyaa keessatti bakka murtaa'anitti jechuun magaalaalee Adaamaa, Bishooftuu, Jimmaaf Shaashamannee keessatti hordoffii taasisneef lakkoofsaan baruu hin dandeenye jedhanii akka fakkeenyaattis ennaa ibsan.
ለምሳሌ አንድ የማቆያ ስፍራ ገብተን ካነጋገርናቸው ውስጥ ህፃናት ይሁን
ፈከኛፍ በከ ወር ቀበሜ ከሰቱርሲ ፈመንተኩ ሴኔ አከሳንዱ ቢስነት ዳይመኒፍ ከነን ኢቤ ሰሙ ቀበን ደበለተ ነሞቶ ሶዶሚ ጃገድ ኢሲሱ ደንደኘ ጅር
ወገነ ጅር ወጅን ዱባኔ ገረን ከኛ ለፈጅሩት ነሞኒ ገዲ ፈማን ጅራቹ አርግኔ ረጀደኒ ከነን ገዲ ፈማን ሁንደ ለኮፍሳን በሩፍ ረክሳዳ እዶን ዱማን ደምኔ lafa deemne qofa meeq akka ta'e beeknaa jedhan fakkeenyaaf sadaasa 14,15 hojiin namoota funaanuu xumurame 1,170 kanneen ta'an sirna raayyaa ittisaatti kennuu irratti dhibbajaaf lama qofatu daa'imman kan hin taanee fi seenuuf fedhii kan qaban ta'anii ulaagaa guutaniiru jechuudhaan simataman kanaan tilmaamuun ni danda'ama. Kun garuu kan iddoo tokkooti jedhaniiru. Ijoollee isaanii gadhiisisuuf maatiin maallaqa akka baasan gaafatamuu kan ilaaleen addeeraa keebennaa dubbatan waa'ee maallaqaa kana dubbachuun ijoollees ta'e maatii rakkoo biraaf saaxila jechuun bal'inaan dubbachuun fedhan nutis dirqisiisuu waan hin feeneef gadi fageenyaan hin gaafannee jedhan kanneen maallaqa baasuun gadhiisisan jiruu jedhanii.
ብዙ ጊዜ መጠኑ ከ20ሺ እስከ 100ሺ ሊደርስ የሚችል ነው የሚጠየቀው እንግዲህ እንዳቅማቸው አንዳንድ ጊዜ የተደራደሩ
የሮባ የቀርሺ ኩመ ድግደማ ሀንገ ኩመ ድበተኮ ተውቱ ጋፈተም አከውም ነሳኔት ድበተኒ አከ ገጨብሰኔት የሮን ታሲፍ ነጅር ለሞተከሲ አርግኔ ሃሶፍሲስ ነጅር
የምሰ ሆርዶፊፍ ቆረኖ ከነከሰት እትጋፈተም ቶተና ኖሮሚያ አርጉዳን ጎችኩራ ወተሙሳ ኢሳኒ ሰመነኒ hanga gadiitti hojii loltummaa fi namoota kaadhimuu akka dhaabbatuuf qajeelfama kennuu isaanii akkasumas waaltaalee namoonni kun walitti qabaman dhaquudhaan kanneen umriin isaanii 18 guutiin akkasumas kanneen fedhii isaaniin ala qabaman gadhiisisaa akka jiran kanneen gocha kana gaggeessan itti gaafatamoo akka taasisan nutti maniiruu jedhan addeeraa keef. Waajirri keenya dhimma kana akka dhiittaa mirga namoomaatti waan ilaaluuf keessuma. Ministirii ittisaatti yaada keenya dhiyeessineerra ulaagaan ittiin filatamanis seera biyyattis ta'e seera addunyaa guutuu akka qabu kanas hanga sadarkaa gadiitti eegamuu akka qabu warri maallaqa gaafatanis seera duratti dhiyaachuun barbaachisaa ta'uu olaantummaa seeraa kabajsiisuuf akkasumas kanneen biroof barnoota ta'a jechuudhaan addaraa keen massala dubbachuu isaanii simmanyi Shaqoyyee gabaastee jirti.
kanatti aanu suun immoo qophii addaa tokko qabna garasitti ceena nu waliin tura. Waraana bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan hoogganamuu fi mootummaa gidduutti walii galteen nagaa mallattaa'uun gaariidha. Garuu ammayyuu waraanni bilisummaa Oromoo bosonatti hafe jiraachuun nageenya durumaanuu dhabne sanaaf abdii ta'uu isaarraa shakkii qabna jechuun jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessaa dubbisne himu. Qophiin kun kanatti aanee dhiyaata. Kunooti. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan durfamu walii galtee nagaa waliif mallatteessuu hordofe loltoonni waraanichaa simatamaa kan jiran yommuu ta'u biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen loltoonni kunneen kaampii yookaan buufata qophaa'eefitti akka geeffamaa jiranidha. Gaafa walii galtichi mallattaa'u ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kan ture sanyii nagaasa ji'a fulbaanaa darbe keessa ajaja waraana bilisummaa Oromoo kan Marroo Dirribaan hoogganamu jalaa ba'uu ibsee ture haasaa dhageesseen rakkoon ummanni keenya keessa jiru akka galluu fi walii galtee kana akka taasifnu nu dirqisiiseera jechuun himeera. Miidiyaan mootummaan hoogganamu OBN har'a akka gabaasetti waraanni bilisummaa Oromoo kan sanyii nagaasaan hoogganamuun waliigalticha mallatteessa ibsa kenneen waliigaltichi keeyyata 13 akka qabuu fi kan dursaa nagaa buusuu akkasumas hiree loltootaa murteessuu akka ta'e amma leenjii haaromsaa akka fudhatan sana boodas humna waraanaa fi poolisiitti akka makamanis ibsaniiru. Ibsicha sanyii nagaasaa kan kenne yommuu ta'u waliigaltichi godinaan kan daanga'e mitis jedheera. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan Marroo Dirribaa jalatti hoogganamuun ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kan ture sanyii nagaasaa ammas loltoonni waraanichaa baay'inaan simannaan taasifamaa fi jiru godina Shawaa Lixaa keessatti. Jiraattota godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessaa dubbisneen jiraataan aanaa Liiban Jaawii irraa nageenya isaaniif sodaachuun maqaa isaanii himuu hin feene waliigaltichi gaariidha. Garuu ammas ni hafaa jechuun dubbatu.
Galeessaa jedhaman galaniiru. Waraana birgiddiidhaan socho'u waraanni hooggansa tokko jalatti socho'aa jiru immoo hafeera. Fakkeenyaaf marroodhaan hoogganamu hafeera. Uummanni Oromoo boqotee nagaadhaan ka'ee nagaadhaan bulee lafee dhangala'uu dhiigni dhangala'uun hafeera jechuun guutummaa guutuutti yoo waraanni kun waliigalee Oromiyaa keessaa ba'edha.
jiraatan aana ada abargaan aan magaala mugar jiraachuunuuf eeran immoo
waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keenya kana socho'aa jiru akkuma duraanitti jira. Nama waraana mootummaa biyya gabaabaa keessatti walitti bu'iinsatu jira. Guyyaa wal lolaa yeroo haalli nageenyaa baay'ee ulfaatadha naannoo keenya kanatti.
Obbo Guddataa Nugusee maatii isaanii aanaa jalduu shukutee jiran wal waraansi ture rakkoo hamaaf saaxiluu ibsanii.
Wallabbii amma karaan dura uumamaa ture kana keessatti yaa'u maatiin keenya rakkoo hamaa keessa ture. Hanga maatiin keenya yoo firri keenya yoo tuyellee dhagnee hanga yoonaa hin hawwaallee ofuma irratti bakkeenuma sanatti bu'aa rakkachaa dhiphachaa kan turree fi maatii keenyaan hanga yoonatti kan waliin arginu. Fi rakkoo hamaa keessa maatiin keenya illee firri keenya biyyi keenya kan turte eenyu kam jalaa yoo dhokataan kun beekamaadha. Haa ta'uuti amma gahu yeroo waraanni kun galee mootummaanis uummata kanaaf yaadee jara qaama bosona jiru kana karaa nagaadhaan kottaa galaa jedhee gaafatee isaanis immoo uummanni keenya akka dheengadda rojaan sanyiin kaasan keessatti gaatiin yeroo laallu baay'ee gaariidha. Amma garuu rakkoon tokko tokko ammas eeguma isaan kun kaleessa illee gaggalanii rakkoon tokko tokko uumamaa jira. Maaliifii warrootumti immoo amma achitti hafanii nama illee fudhatanii kan nama dararaatoo jiran jiru.
Waraanni naannoo sanatti hafeeru jira jechuudha kan hin galiin.
Jira ammayyuu kan hafeetoo jiru jira. Naannoo dhuma sana fakkeenyaaf amma isaan kun kaleessa godina Shawaa Lixaa aataa jalluutitti yeroo konkolaataadhaan galanii. Uummanni gammadee fayyi jedhee isaan kun illee dhagaan galuu isaaniiti meeshaa dhukaasanii yeroo gaafa turan keessatti namoonni tokko tokko immoo waraanni duubatti hafee ammallee nama fudhatanii bakkeen itti namni bosonatti ammallee qabamee jirutu jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa nagaa buusuuf kana dura marsaa lamaaf gidduu seentummaa qaamolee idil addunyaan mariif ta'anii turan waliigaltee osoo hin ga'iin hafaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo kan Marroo Dirbaan hoogganamuuf gorsaa ajajaa olaanaa waraanichaa kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataaf gaaffii akkas jedhu dhiyeessineerraaf. Kana booda dhiibbaan isin gama waliigaltee irratti yookaan waliin dubbii irratti uumuu dandeessan qaamni isinirraa hir'ate gale kuniin hir'ateera jechuu hin dandeenyu.
Inumaayyuu humna keenya yoo jabeesse malee waan hir'isuu hin qabu. Yoo waa qaamni si keessa abdii kutate namni kanu keessa bahee gartee qaama danqaa gufuu ta'e malee qaama gartee hojii hojjete waa milkeessu akkan taane hubatamuu qabaa jechuudha.
Naannoo Oromiyaa keessatti nageenyi dhabamuu hordofee bakkoota garaa garaatti namoonni nagaan ajjeefamu, namoonni butamanii ukkaanfamu, sanaan boodas isaan gadhiisisuuf maallaqa gaafatamu, walumaa galatti sarbama mirgaa raawwatamu. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kan himatan gabaasaa turreerra. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo yakkoota namoota nagaa irratti qiyyaafatan akka hin raawwannee fi kaayyoo isaas akkan taane nuuf deebisaa tureera. Mootummaan kanneen kana raawwatan bobbaasuun maqaa nu balleessa jechaas ture. Yakkoonni akkasii ammas itti fufanii kan jiran kana booda ni dhaabbatu jechuun gaaffii obbo Jireenyaaf dhiyeessineef yommuu deebisan.
Ammallee qulqullaa'anii galaniiru ni jedhu gaaffiidha jechuudha. Warruma amma fiilmii hojjechiisaa jiran muuvii magaala keessatti hojjechiisaa jiran kana garii isaanii dirreetti dhiisanii galuufanii danda'a jechuudha. Kun maaliifitti dhimma bahu ammallee gufuu ta'uu danqaa ta'uudhaaf fayyadamu jechuudha.
Mootummaan kan naannoos ta'e kan federaalaa irra deddeebbiitiin ammas karaa nagaatiin koottaa waan jedhu waamicha isiniif dhiyeessaa jira. Mariin karaa nagaa carraan itti wal mari'achuu dandeessan jiraachuu danda'a?
Karaa nagaa koottaa gaafa jedhamu maal jechuudha? Hiikkadhaa jechuu yoo taate walitti hin deemnu jechuudha. Ammoo rakkoo saba kanaa gaaffii sabni kun qabu ni furra bu'uurarra mirga mataa isaa ofii isaatiin murteeffachuu akka danda'u sanaaf sirna ni ijaarra isa jedhu yoo ka fudhatan taate yoomiyyuu gama keenyaan balballi keenya banaa jechuudha.
Obbo Israa'el Fayyisaa ogeessa seeraa kan ta'an biyya Kaanaadaa kan jiraatan waliigalteen akkanaa jalqabbii gaariidha jechuun ibsu.
Namni nama ajjeesuudhaaf manaa bahee meeshaa waraanaa qabatee galta keessa jiru yookiin bosona keessa jiru kamiyyuu meeshaa isaa yoo hiikkate namni tokko yookiin namni lama du'a irraa hafeera jechuudha. Nama gammachiisuu qaba wanti kun.
Garuu immoo jedhu obbo Israa'el.
Wanti beekamu irra jiraatu abbaan manaa fi haadha manaa bosona jira illee yoo jiraate abbaan manaa galaa dhimma naafuu dandeessi. Kana wanti nuti harka dhibba qulqulleeffannee kunuu namni marsanii dachee gala jennee haasofnu jiraachuu hin danda'u. Kan hunduma keessaa si ajaa'ibu immoo amala walitti bu'iinsaa fi amala jeeqamsa naannaa keenyaatiin wal qabatu gaafa laaltu yeroo inni tokko galu inni tokko haaraa ka'e bubbuu danda'an beektu. Mootummaanis ta'e gareewwan hidhatanii uummata keenyan akka nagaa dhabu godhaa jiran kun taakkuu tokkollee ataatu tarkaanfiisaan gara nageenyaatti fudhatan dijamuutu irra jiraata. Baga nagaan galtan jedhamuu danda'uuti isarra jiraata.
Gama mootummaa Oromiyaa irraa yaada isaanii qophii kana keessatti hirmaachisuuf hoogganaa biiroo koominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaaf Bilbillee bilbila harkaa isaanii nuuf hin kaasne. Garuu immoo guyyaa kaleessaa ibsa miidiyaa mootummaan hoogganamu televiziyoona Itoophiyaa irratti ibsa kennaniin waraanni bilisummaa Oromoo waamicha nagaa mootummaan dhiyeessaa ture fudhatee dhufuu himanii waliigaltee kanaanis uummanni mo'ataa ta'eera. Sagaleen isaas dhagahameera. Kana dura karaa aadaa isaan waamicha taasiseeraa fi waan ta'eef jedhaniiru. Qophii keenya itti aanuun immoo loltoonni Kooriyaa kaabaa tattaaffii waraanaa Raashiyaan Yuukireen keessatti adeemsisaa jirtu jajjabeessaa ennaa jiranitti Yuunaayitid Isteets Chaayinaan gochaan nama kakaasan kan michoota ishee akka to'attu gaafattee jirti. Kunis kan dhagahame Chaayinaan michummaan Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa gidduu guddachaa adeemuun kan ishee yaaddesse ta'uu mallattooleen agarsiisan mul'ataa ennaa jiranittila. Gabaasa Naayik Cheeng tujubeetu akkattaa nutti dhiyeessa.
Pirezidaant Joo Baayidaniif pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping baatii darbe Liimaa Peeruu keessatti kan gaggeessame gumii walta'iinsa dinagdee biyyoota Eeshiyaaf Paasifik cinatti kallattiidhaan marii yeroo sadaffaa tarii immoo marii sadhumaa gaggeessaniiru. Innaa marii isaanii Baayidan kan Waashingtan waraana Yuukireen keessaa dheeresse jedhe deeggarsa Chaayinaan Raashiyaaf qabdu ilaalchisee yaaddoo qaban ibsaniiru. Itti dabalanis Kooriyaa kaabaa loltoota kumaan lakkaa'aman humnoota Raashaa cina hiriiranii akka lolan erguu ishee balaaleffatanii jiran. Jiin gama isaaniin Chaayinaan marii araaraa geggeessuuf tattaaffii seen taasiste irra deebi'anii ibsuudhaan Beejiing waraana kana keessatti humna tasgabbeessu ta'uu ibsaniiru. Ministiriin Maalaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinkan gitoota isaanii neetoo waliin marii geggeessaniin akka jedhanitti michoonni Awurooppaa Chaayinaan deeggarsa meeshaalee Raashaaf taasistu akka dhaabdu gochuuf jecha Yuunaayitid Isteets cina hiriiruu isaaniif deeggarsi ishee kunis nageenya Awurooppaaf balaadhaa jedhan.
Over the past 4 years, we've had an unprecedented convergence among allies on the challenges that China...
Waggoota arfan darban keessatti michoonni keenya qormaata Chaayinaan nageenya biyyoota Atlaantikii qaxxaamuranii jiran irratti uumtu furuuf akka kanaan dura ta'ee hin beekneen walitti dhufaniiru. Kunis Chaayinaan industirii waraanaa Raashiyaaf deeggarsa cimaa taasisuu kan dabaltu yoo ta'u Raashiyaan haleellaa ishee akkatti fuftuuf kan gargaaru akkasumas waraana qabbanaa'aan booda nageenya Awurooppaa irratti balaa guddaa kan uumudha.
Aangaa'onni Chaayinaa waa'ee Kooriyaan kaabaa loltoota gama Raashiyaatti erguu ilaalchisee yaada kennuurraa of qusataniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti callisuun kun mufannaa Chaayinaaf haala rakkisaa tumsi waraanaa biyyoota ollaashee lamaanii guddachaa dhufeen uumame agarsiisa. Yuunivarsiitii Joorji Taawunitti gargaaraa piroofeesaraa qorannaa Eeshiyaa akka ta'an Deenis Wiildar dhaabbata tika biyyaa CIF xiinxalaa dhimma Chaayinaa duraaniiti.
The Putin-Xi relationship is not as solid or close as sometimes we imagine it.
Hariiroon pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi Xi gidduu jiru akka nuti yaadnetti cimaa yookaan walitti dhiyoo miti. Puutin dantaa isaatiif kan socho'u yoo ta'u yeroo hunda karoora isaa Chaayinaa waliin hin qooddatu. Fakkeenyaaf Chaayinaan waa'ee waliigaltee ittisa Puutinii fi Kooriyaa kaabaa gidduu jiru dursitee waan beekte natti hin fakkaatu.
Aangaa'onni duraanii kan Yuunaayitid Isteets tokko tokko akka jedhanitti walta'iinsa nageenyaa ifa ta'e Raashiyaaf Kooriyaa kaabaa gidduu jiru ejjennoo Chaayinaan baha Eeshiyaa keessatti qabdu dadhabsiisuu akka danda'uuf kan Beejiingiif bu'aa hin qabaanne dhiibbaa yeroo dheeraa qabaachuu mala.
Galmeen seeraa waa'ee jijjiirama qilleensaa ilaallatuu fi dirqama seera biyyoota haala qilleensaa qaban ilaalchisee akkasumas kaffaltii miidhaa raawwateef kennamuu qabu kan ilaalu mana murtii haqaa kan idil-addunyaa isa Daheegitti argamu irratti torban kana banamee jira. Biyyoota xixiqqoo kanneen galaanarra jiraatan itti fufiinsa jireenya isaanii akka gaaffii keessa galee jiru ibsuudhaaf falmii dhiyeessaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Henry Ridgewell qopheesse. Bafqaaduu Morodaa akkattaa nutti dhiyeessa.
Dhimmichi akka dhimma seeraa guddaa idilee addunyaa ta'etti ibsamaa jira.
Abbootiin murtii mana seera haqaa addunyaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii magaala Zeheegitti argamu biyyoottan gaaziin faalama qilleensaa uumu keessaa maddu dhimma jijjiirama qilleensaatii fi miidhaa isarraa uumamuuf akka itti gaafatamtoota taasisan gaafatamanii jiru. Biyyoottan xixiqqoon galaanarra jiranu bishaan galaanaa waan dabalaa deemaa jiruu fi jireenyi isaanii akka yaaddessaa ta'e ibsaa jiru. Arloond Keelloogman abbaa alangaa biyya xiqqoo galaana Paasifiik irratti argamtuu fi Vanuatu'a jedhamtuuti. Wixata dheengaddaa mana murtii haqaa addunyaatti ragaa dhiyeessaniiru. Akkasis jedhan.
Under international law, states have obligations.
Seera idilee addunyaa jalatti mootummoonni dirqama qabu. Dirqama of eeggannoo barbaachisaa ta'een socho'u, miidhaa guddaa naannoo irratti ga'u ittisuu, gaazii faalama qilleensaa geessisuu hir'isuu fi biyyoota akka biyya kootiitii fi deeggarsa kennu, mirga namoomaa dhaloota ammaatii fi isa dhufuu fi eegu jedhan. Abbootiin murtii mana seera haqaa addunyaa dhimmoottan waliigaltee haala qilleensaa irratti taasifame qofarratti hin xiyyeeffatan. Seera mirga namoomaa addunyaas ni ilaalu. Manni murtichaa Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee yaada biyyoottan jijjiirama qilleensaa ilaalchisee itti gaafatamummaa qabanu dhaggeeffatee jira. Margaaret Taayilar ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti gorsituu seeraatii fi mana murtii haqaa addunyaatti bakka buutu Yuunaayitid Isteetsi waan jedhan qabu.
International human rights law, however, does not obligate states to mitigate.
Seerri mirga namoomaa idila addunyaa garuu mootummoonni gaaziiwwan nama irratti miidhaa geessisan akka hanqisan hin dirqisiisu yookaan mirga namoomaa naannoo fayya qabeessa ta'e qabaachuun kennu. Haa ta'u malee Yuunaayitid Isteetsi mirga akkasii guddisuuf adeemsa mootummaan durfamu irratti hirmaachuuf balballi ishee banaadha.
Biyyoottan hedduun faalama qilleensaatii fi gumaachaa jiran seerri dhimma jijjiirama qilleensaa ilaallatu waliigaltee haala qilleensaa taasifame irraa qofa kan madduu qabu. Seeronni biroo faayidaa hin qabanu jechuudhaan akka falman dubbatu Niki Resich wiirtuu seera naannoo addunyaarra.
Seerri barbaachisaan dirqamni seeraa kamiyyuu irraa madduu qabu waliigaltee Paarisa jijjiirama qilleensaa irratti qofa akka ta'e ibsuudhaan yeroo falmii bu'a qabeessa ta'e dhiyeessan dhageenye. Akkasumas qabatamaan barreeffama waliigalaa sana yeroo laaltan waan baay'een barbaadu Yuunaayitid Isteetsi gocha gaaza faalama uumu qilleensa irratti gadi lakkisuu isa waggoota kurnoota hedduudhaaf seenaa qabu dhoksuu fi waliigalteen qilleensaa osoo hin argamin dura wanni ta'e ilaalcha seeraatiin fudhatama hin qabu jechuudhaan manni murtii fi kanneen biroo seenaa akka tuffatan jajjabeessuuf akka yaaltu dhageenya jirra.
Yaanni yookiin murtoon abbootii murtii aangoo dirqisiisuu hin qabu garuu immoo waan salphaa miti jedhu Niki Resich.
Akka gosa seeratti gaafatamummaa yookaan qajeelfama manneen murtii fi leellistoota addunyaa maraaf seerri idil addunyaa maal akka barbaaduu fi miidhaa qilleensaa sirreessuuf tarkaanfiiwwan mootummoonni fudhataniin maal akka qabaachuu qabnu hubachuu fi.
Bakka bu'oonni biyyoottan 100 ta'anii fi dhaabbileen addunyaa dhaggeeffannaa mana murtii addunyaa amma muddee 13 turu kanarratti ragaa akka bahanu eegamaa jira. Abbootiin murtiis murtoo isaanii bara haaraa dhufu keessa akka beeksisanu eegamaa jedha. Gabaasni Henrii Reejiweel VOA'dhaaf qopheesse kun.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
mitikuuf qaaduu isin keessummeessuutiin tigisti gammeemmoo karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuunii fi qophiilee keenya har'aa gulaaluutiin nugusuu taammiree immoo ogeessota istuudiyoo maraa waliin piroodiyuusara keenya har'aa ta'uutiin sagantaalee keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii torban gaarii.